Ya será de naka vakar buvau Vrindavane, turėjau tokių apmąstymų, pasidalinsiu. Vrindavanas patapęs yra miestą jau ne kaimelių ir jau vietiniai šneka, kad ten 500 000 gyventojų gyvena. Sako, kai korona prasidėjo, kai miestas pradėjo uždarinėti, kokie 200 tūkstančių žmonių atvažiavo iš aplinkinių miestų ir po to jau niekas nebeišvažiavo. Ir taip Vrindavane padidėjo 200 tūkstančių žmonių. Taip vietiniai šneka. kai sakyt, tas labai jaučiasi. Asmeniškai tai, nu, manas tai labai sunku Vrindavane būti. Dvasinė ta dimensija be abejo yra, bet materialus aspektas jau tampa nebepakeliamas. Tampa nebepakeliamas normaliajam buvimui tenais. Tai visų pirma, begalinis užterštumas. Praktiškai visada, kada aš iš ten grįžtu, skauda galvą. Skauda galvą nuo užterštumo didelio. Tiek išmetamosios dujos, tiek dulkės. Antras dalykas yra triukšmas. Pastovus pipinimas. Trečias dalykas yra įaudrinta erdvė nuo didelės žmonių gausos. Tai yra judesys, labai labai stiprus judesys, nes yra labai daug žmonių. Ir ar tu eisi, vat, ryte, aš, pavyzdžiui, vakar buvau, nu, tai čia ne kažkokia šventė, nei ką, holi pasibaigus. Ar tu eisi ryte, ar tu eisi vakare, žmonių tiek pat daug. Tik apie pietus sumažėja. Žmonių tiek daug, kad tu nori bėgti. Bėgti iš tos vietos. Kaip nekeista, bėgti iš šventos vietos. Nes tas šventumas jau yra sunkiai jaučiamas per tą visą išorinį žmonių plepėjimą, šūkavimą, rėkimą, pypinimą ir dulkes ir dujas. Na. Ir vakar aš turėjau tokį pamąstymą, kada nu, aš važiavau su savo mopedu. Buvo be galo sunku važiuoti į priekį ir atgal. Ta prasme, kiekvieną minutę gali padaryti avariją, atsitrenkti žmogų ar į mašiną. Jeigu tu važiuoji paskui mašiną, jeigu jinai stabdo ten. Lempas gali neveikti. Pavyzdžiui, pasirikšęs galinės lempos neveikia. Jeigu tu važiuoji labai arti iš galo ir neįstabdo, tu gali atsitrenkti. Žmonių tiek daug ir eina skersai išilgai gatvę, kad tu gali bet kada atsitrenkti. Taip pat gyvūnai, taip pat priešais tave. Tavo juostai priešinga kryptim važiuojantis arba iš šalutinio kelio pasukantis. Vairuotojai, kurie galvoja, kad yra jų pirmenybė ir jie tas nepraleidžia, tu važiuoji pagrindinę gatvę. Kažkas važiuoja iš šono. Jis važiuoja va taip pat tiesiai, skersai tavo, suka į tavo gatvę ir tau lenda už. Vienam, ir absoliutis beprotnamis. Tikra ta žodžio prasme, beprotnamis. Ir viduje aš taip, žinai, vieną tik temą mąsčiau. Stengiausi nedaryti žaidimų, nes tiesiog tokius vairuotojus tai tiesiog reikėtų mest lauk iš tos vietos. Na, ir priversti teisės išsilaikyti ir taisyklės pažinti. Nes jie realiai kelia problemas ir kelia saugumui ir gyvybei problemas ir vat visą tą nesąmonę jie ir daro. Bet aplamai, tai mašiau tik vieną temą, mašiau, kur kali jogui dingo kšatrijai. Kur kali jungui dingo vadovo tipo žmonės. Jų nesimato. Jų nesimato. Pagrinde verslo žmonės, o jeigu prigimtis vadovo, jie yra kažkaip nustumiami. Ir kaip man viens pasakė, žinai, kšatriškos prigimties žmogus, jis pasakė, kšatrijų šiais laikais niekam nereikia. Niekam nereikia. Dorų. Niekam nereik tvarkos ir teisingumo. Paprastiem tik žmonėm, bet kas ten yra labiau viršui, tai socialiniai skaliai, kuriem reikia prasukti visokias varkes, apgaudinėti, sukčiauti, jiem nereikia. Ir vat šiandien taip kontempliavau. Ir vakar, ir šiandien. Į tą prigimtį žmonių. Ir kiek jie yra reikalingi. Visų prigimčių žmonės yra reikalingi. Tiek darbininkai, tiek dori verslininkai, žemdirbėjai, amatininkai, tai yra vaišiai, tiek vadovai, kareiviai, jėgos struktūros, vakšatriai, tiek intelektualai, mokslininkai, rašytojai, dvasininkai, ramanai. Visi reikalingi. Bet užtenka vat vienai grandžiai neatlikt savo pareigų ir viskas neveikia. O kšatriai yra, nu kaip, visam šitam socialiniai sistemui kšatriai jie rankos yra, jie valdo. Jie ima patarimus iš brahmanų, jie ima finansavimą iš vaišijų ir jie pasitelkia darbo jėgą iš šūdrų ir jie valdo. Jie naudojasi visais resursais, plus savo resursus duoda. Tai yra savo fizinę jėgą, savo savybės. Ir va dabar mes paskaitysim, ką Bhagavad Gita rašo apie kšatrijų savybės. Šauriam tejodritir dakšiam judhe čepya palayanam danam išvara bhavascha kšatram karma svabhavajam. Bhagavad Gita 18.43. Didvyriškumas. Jėga. Ryštas. Sumanumas. Narsa mūšyje. Dosnumas. Ir siekimas vadovaut. Štai prigimties savybės, kurios lemia kšatrijų veiklą. Na. Dabar čia tos visos teorijos, kad mes visi šūdros ir čia nebėra kšatrijų, čia yra, nereikia šito taikyti. Taip, palei tam tikras savybės mes visi žemiau šūdrų, bet palei polinkius mes galim būti priskirti tom prigimtim, tos prigimtis niekur nedingo. Ir aš tai, kai sutinku žmonės, pakankamai greitai nustatau prigimtį. Ir kiekvieną kartą, kai aš nustatau, matau, kaip reiškiasi vat, būtent tos prigimties savybės ir kaip tu nuo jų nepabėgsi. Tiesiog nepabėgsi. Kas yra didvyriškumas, reiškia? Didvyris. Tai vat, pavyzdžiui, kai iš Britų vadavosi Indija, ne Mahatma Gandhis atliko pagrindinę rolę. Atvirkščiai, Mahatma Gandhis nebuvo geras žmogus, kiek man aiškino tie, kurie tikrai domisi istoriją. Tai pafilsifikuotas dalykas yra. Jis nebuvo švarus žmogus, tai Mahatma Gandhis. Jų teikimų. Pagrindiniai herojai yra Subandra. Kaip jisai, tai pasižiūrėsiu. Kalkutos aerouostas pavadintas jo vardus - Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose buvo herojus, kovėsis už Indijos nepriklausomybę ir daug kitų, bet jų nerasi. Kai įvedė Google, kas yra, nu kaip sakyt, už Indijos laisvę, kovotojai pagrindiniam dešimtukė. Nu va, jisai 7 vietoj, nors jisai buvo žymiai daugiau padarė negu Mahatma Gandhis. Kaip bebūtų, bet tai yra didvyriškumas, tai yra tas, kada žmogus herojiškumas, sakykime, jisai gali aukoti savo gyvybę, netgi gyvybę, už šalį. Atiduoti savo gyvybę dėl kitų gerovės. Netgi aukodamas savo šeimą. Tai va. Jisai, jeigu tai ne į konfliktą, jo va tokį stambų konfliktą, kaip Indijoje su Britais. Taigi galėjai bet kada žūt. Tai tu reiškia aukoji netgi šeimą, nu, dėl didesnio junginio, dėl šalies. Vaišyjai to negali padaryti, verslo tipo žmonės. Jie nepadarys to. Ta padaryti gali tik tais kšatriai. Vaišyjai yra prisirišę prie turto ir prie savo šeimos. Ir jie labai labai retai, kada išeina už šeimos ribų. Jeigu yra miksuota prigimtis, dalis verslininko, dalis vadovo, kas labai dažnai pasitaiko, tai gal kažkiek. Bet dažniausiai tie žmonės nenori, jeigu yra verslininkiškumo priemaišų, jie nenori aukotis dėl šalies. Jie žiūri, kad būtų aprūpinta šeima, pinigai eitų, pinigai akcentas, turtas pinigai. O kšatrijų akcentas nėra pinigai. Prigimtis labiau išgryninta. Kšatrijų akcentas yra žmonių gerovė, laisvė. Jisai geriau bus laisvas ir mažiau pinigų turės, negu daugiau pinigų turės ir bus vergas. Jis netiduoda savo, kšatriai labai mėgsta nepriklausomybę. Jie nemėgsta, kai jiem vadovauja. Jie patys nori vadovauti, parašyta siekimas vadovauti. Tai. Jie gali paklusti tik tam, kuris savybėm aukštesnis už juos, o jie tą labai greit pastebi. O jeigu vaišėjas apsiteršęs, dar neapsivalęs, tai jis net ir savybėm aukštesniam nenori paklusti. Bet kšatrio, vat gera savybė, didvyris. Visi didvyriai istorijai, jeigu jūs paimsi, ten buvo kšatrio natūra, ten nebuvo verslininko natūra ar darbininko natūra. Ten buvo, kiekviena ta natūra, jinai yra aukštesnė palei savybės. Reiškia, kiekvienoj natūrai yra vis labiau ir labiau daugiau gerų savybių. Kšatriai, jie gali aukoti savo turtą, savo šeimą, savo gerbuvį, visą savo komfortą dėl laisvės, dėl nepriklausomybės, gindami kitą. Verslininkas nėra suinteresuotas ginti kitus. Retai. Jis suinteresuotas ginti savo verslą, savo struktūrą. Bet kšatrijas, pas egoistiškumo mažiau, jo sąmonė dar labiau prasiplėtus. Jis gali ginti visą valstybę, gali ginti, reiškia, kontinentą, šalį ir aukot visą kitą. Nu. Ir dėl to tokie žmonės yra labai vertinami, bet jų vis mažiau ir mažiau iškrenta, vat kaip ir tų deimantų vis mažiau iškasama. Taip, toliau jėga. Be abejo, kšatriai turi didesnę jėgą negu kitos prigimtis. Fizinė jėga turi didesnę. Dažniausiai negu kitų prigimčių atstovai. Tai jie eina, tikri kšatriai eina į specialiasias pajėgas, į kovos menus, į vadovavimą, į valdžią, į politiką, į kur reikia, kur vadovavimas apima ne kažkur, ne šiaip ten 100 žmonių gali apimti, bet jie gali vadovauti visai šaliai. Jokių problemų nėra. Ir kaip atsifiltruosi, jeigu žmogus yra vaišiškas, verslininkiškas, ir turi kažkiek tai kšatrio priemaišų, jisai nenueis į specialias pajėgas, nes ten atlyginimas mažas, vaišių svarbu pinigai. O kšatrijas už labai mažą atlyginimą dirba. Jų atlyginimai nėra dideli. Taip juos atfiltruoja, kad būtų grinai pašaukimas. Na. Ir jėga, nu, paimkim sportininkus, visus kovos menų atstovus. Tai vat, pas juos yra fizinė jėga, pas juos yra didelė. Didesnė už brahmanus, už vaišius, už šūdras. Jis didelė yra. Ryštas. Nu. Kšatrija yra labai ryštingi. Jeigu jis turi tikslą, jisai sieks atkakliai, gali būti net iki gyvybės praradimo gali siek. Sumanumas. Sumanumas. Kšatrijai turi gerą strateginį mąstymą, pastebėjau. Pas jie spontaniškai, jie mąsto strategiškai. Ir jie, nu, jiem natūraliai taip gaunasi. Bet ta strategija gali apimti ne tiek, kad jų vieną darbovietę, gali apimti šalį. Labai labai geras strateginis mąstymas. Strategija, taktika. Psichologija domis, nes valdyme reikia psichologijos. Kaip tu galvoji valdyti žmogų, žmonės, jeigu tu nesuprasi jų psichologijos. Narsa mūšyje, jau ko, bet jau iš šatrio baimės, be baimiškumo netimsi. Jeigu žmogus šatriškas, jis yra sukurtas visatai kovot. Kovot ir siekti teisybės, globot kitus žmonės, aukojant viską, absoliučiai netgi savo gyvybę. Tai yra švarus kšatrio pradas. Ir dėl to, pavyzdžiui, vaišyje turi daug baimės, žymiai daugiau baimės. Darbininkų klasė, to labiau. Brahmanai turi dar mažiau baimės negu kšatriai, bet jie nėra kovotojai. Jisai gali dėl teisybės, dėl žinių išsaugojimo prarasti gyvybę. Net nekovodamas. Kšatrijas dar kovos. Brahmanas negali net nekovot. Ir jeigu kšatrijo jėga yra fizinė, tai brahmano jėga yra dvasinė. Ir psichinė. Jie kaip ir neina muštis. Bet jie gali su mantrom. Nu, vediniai brahmanai su mantrom galėdavo nukaut. Arba iš vis nesikaudavo. Sakydavo, kiekiai, žinai. Nu, nesikiždavo. Grobdavo kažką žemę. Jie neprieštaraudavo, nes jie neidavo kovot. Tai jeigu, pažiūrėjau, šią sumanumą panaudoja produkciją gaminti, pinigiuką daryti, sumanumas. Tai kšatrės sumanumą naudoja gint silpnesnį, globoti šalies gyventojus, vesti šalį į priekį, kelti ilgalaikius tikslus, strategijas, ginti nuo agresorių. Pagodgytai išvardina agresorius, tie, kurie bando pagrobti žemės, moteris, padėgėjai ir taip toliau. Jie nuo tokių grįžių. Jie įteisina teisingumą. Pas kšatrijus yra labai stiprus teisingumo jausmas. Va. Ir jie nebijo prarasti gyvybę dėl teisingumo, kovos už teisingumą, už šalių gyventojų gerovę. Va, tai yra labai išaukštas charakteris. Tai yra mažiau savanaudiškumo. Jeigu tu nebijai prarasti gyvybę dėl kito, reiškia, savanaudiškumas yra apvalytas. Dosnumas ir dosnumas. Tai dosnumas, tai kšatrijo prigimties žmonės, vat kom, labai skiriasi nuo vaišiškos, yra tom, kad jie yra dosnus. Jie daug gali aukoti ir mažai pasilikti. Vaišies visą laiką savo pasiliks daugiau negu aukos. Nes jisai suinteresuotas savo malonumu, savo verslu, ar ten amatais, ar produkcija, jis stipriai prisirišimas. Bet kšatrijas jisai daugiau gali atiduoti negu pasilikti, kad tik kiti būtų patenkinti. Dėl to vaišiem neduodavo valdyti. Dėl to, kad vaišiai, jeigu tu valdai, iš karto įsigali korupcija. Ir teisingumas naina į antrą planą. O taip, kaip yra dabar. Dabar žemė valdo vaišiai. neapvalyti nešvarus vaišiai, bankininkų sluoksnis. Netgi sakyčiau, apsiteršia stipriai. Ir mes matom, kas čia vyksta ir kur link vedama. Nu. Ir tas persilaužimas, kada buvo paimtas po biškį juk valdžia į verslininkų šitas rankas, po biškį vyko, einant kalijugai. Ir kšatriai paliko tik tai samdomi. Ir dėl to durų šatrių nereikia, nes jų nepapirksi ir tu jam nepaaiškinsi, ką daryt. O nedaryk šatriai, kurių pilna privysi, tai juos paperka turtingieji ir jie iš valdžios institucijų šneka, priminėja įstatymus, dalyvauja valdyme, politikoje papirkta. Kas įdomiausia, kad vaišijas doras, jisai labai labai daug gali padaryti. Jis gali labai daug paremti. Ir nuo jo priklauso, nu kaip produkcija. Visi matai, visa gamyba yra vaišijų. Žemdirbystė yra vaišijų sluoksnis, yra prekyba, amatai. Nu, bet jie turi būti kontroliuojami. Nes jų godumas pinigam priverčia juos dažnai į kairę į dešinę nueiti. Kšatriai imdavo, man atrodo, šeštadalį produkciją, šeštadalį nuo pelno vaišių, šeštadalį paimdavo į savo iždą, kad turėtų kariuomeniai saviem patiem išlaikyti. Kšatrių sluoksnį ir paremt bramanus. Bet toks kšatrijas jisai galėdavo paguldyti savo galvą dėl vaišio, dėl šudros, dėl gyvūno, dėl beleko, dėl bramano. Nu. Jie imdavo, jie neidavo dirbti, nes šatrijas jis negali eiti verslą daryti. Jį užknis, jis negalės apgaudinėti, vaišiai mėgsta apgaudinėti. Jisai kartais net nebenorės smulkintis dėl kažkokių ten centų, dėl sutaupimo kažkokio, jis paleis atiduos ten tos prekės, jis geriau kažką pavadovauti. Nebent yra mikso natūra, kšatrės su vaišiu, tai jie tada labai stipriai verslą nešasi ir arba į vadovavimą eina, bet ten turi būti vis tiek tada kažkokius taip nauda finansinė. Ir va tas sėkimas vadovauti, jis yra pas jos natūrai, jie turi ir psichinę energiją vadovavimą, ir fizinę energiją, vat ir intelektą. Ir jie vadovauja didesni kšatriai mažesniem ir patovaišiem ir šūdrom, bet ne bramanom. Bramanai visais laikais išlikdavo nepriklausoma sluoksnis, absoliučiai. Jie nei atlyginimų gaudavo, nei jų kažkas tai kontroliuodavo. Dori kšatriai eidavo patarimo pas bramanus, dori šūdros, dori vaišiai eidavo patarimo pas bramanus. Jeigu bramanas savybės turėdavo. Dabar vėlgi bramanai yra labai labai stipriai degradavę daugumas. Ir vėlgi po tų nešvarių vaišijų įtaka dirba, kūrė sudėtingus dalykus negeriem tikslam. Ir galima atsiminti tą pačią Hitlerio ar Stalino laboratorijas, kur išdirbo ištisos masės mokslininkų, tai yra bramaniškų polinkių žmonių, jie dirbo ir kūrė naikinimo ginklus, koncentracijos stovyklas, taip toliau, bombas, taip toliau. Tai problema yra, kad visi sluoksniai yra stipriai papuvę, labai reta sutikti švarų bramaną, dorą žmogų, intelektualą, dorą vadovą, dorą verslininką ar dorą darbininką. Su darbininkais mes irgi žinom, kad yra problemas. Tai geria, tai rūko, tai žodžio nesilaiko, tai apgautinėja ir taip toliau. Tai va dabar grįžkime. Čia aš trumpai nenoriu eiti labai stipriai į plačiai. Kiekvienas, beje, tas sluoksnis turi savo stipriasias savybės. Galiu dar paskaityti apie vaišyjus, nes juos lėčiau. Krišy gorakšya vanidžiam, vaišya karma svabavadžiam, paričarjatmakam karma, šudrasepi svabavadžiam. 18.44. Žemdirbystė, karvių globa, prekyba – tai veikla būdinga vaišių prigimčiai, o šūdrų pašaukimas – tai fizinis darbas ir tarnystė kitiem. Tai va, prekyba. Prekyba, žemdirbystė ir, nu, amatai skaitėsi toks pusiau šūdriškas, pusiau vaišiškas, bet vaišės jisai ne tas, kuris eina karvę melžt. Karvę melžė dažniausiai šūdra arba laukuose dirba šūdra. Vaišė yra tas, kuris suorganizuoja prekybą, žemdirbystę, karvių globą, organizuoja, po juo dirba. Aišku, jisai pats išmano tos dalykus, bet jisai, va čia irgi aš kai konsultuoju, jeigu žmogus vaišiškas, jis sako, va, aš ten einu suprati tapėtus klejuoju, ten dažau sieną, statybės, jis sako, čia yra šūdriška veikla. Pagrindė. Vaišijas jisai, jeigu jis vien tik fizinį darbą dirba kažkokią amatą, tai jis nebus patenkintas, jisai nu, jam reikia, jo intelektas yra daugiau apima negu fizinį darbą. Jis mėgsta komandą susirinkti tokie žmonės ir ta komanda dirba po jo vadovavimu. Jisai daro sandorius, jisai su klientais bendrauja, jisai struktūrą plečia. Bet jisai negali tokio masto daryti kaip šatrijas. Jis negali apsimti šalies ir jis negali paukoti savo šeimos, savo gyvybės dėl šalies. Jisai negali tiek labdaringai gyventi ir taip toliau. Tai yra specifinė prigimtis, yra skirta vat, akumuliuoti turtą, produkciją, daryti pinigą, daryti pinigą. Bet jų atsavybių irgi kiti neturi. Nors sakoma, kad aukštesnė prigimtis gali žemesnių prigimčių darbą atlikti, bet sunku. Tu nuvesk šatrį į priekybą, karvių globą ar žemdirbystę, jisai tikra, kšatrė, jisai neužsipildys, jis mesta veiklą. Tai va, tai yra, jie savo atlieka rolę ir tai yra labai svarbi rolė, kad nesustaitų įspūdis, kad aš čia kritikuoju. Dedu, supranti, visos tos švaras prigimtis, jos yra labai labai svarbios. Arba bent jau apvalytas. Na, dabar dabramanišką paskaitysiu. 18.42. Šamo damas tapa šaučiam, kšantyr ardžiavam įvačia, genam vigianamas tikiam, brama karma svabavačiam. Ramumas, savitvarda, asketiškumas, švarumas, pakantumas, atvirumas, žinojimas, išmintis ir religingumas, prigimties savybės lemiančios bramanų veiklą. Nu tai va, tai, kad tu mokslininkas būtum, tai turi būti daug ramybės turėti. Pedagogas daug pakantumo, dvasiškis turi turėti, o visas šitas išvardintas savybės. Nu. Tai vėlgi, tai yra šviesuomenė, kaip sakyt, bet vėlgi, jinai šviesuomenė tik tada, kai tu esi tas savybės kultivuoji. Kaip mes ir sakėm, yra labai daug ir bramanai, svarbiausiai užteršti, yra patys pavojingiausi. Nes jie turi didelį stiprų intelektą ir turi savybės. Jeigu jis jau kažką sukurs, tai neperpras nei gali, nei kšatrės, nei vaišės, nei šūdra. Kokia machinacija, schema, ar ginklą, ar dar kažką. Sistema. Tai vat globalistai, mano požiūrį, jie samdo bramaniškus polinkių žmonės, kurie yra linkę. Nešvarius dalykus jie generuoja, atlieka tyrimus, generuoja visokias. Kiti net nesupranta, kad dirba tom sistemom, tom blogiem tikslam. Kūrė juk technologijas, aukštas technologijas, kurio po to yra naudojamos tos technologijos, neaišku, kur, žinai, bet kokių smegenų reikia. Aš kai sakiau, kai pamačiau šitą naujausią procesorių sukurtą Nvidia, tokia yra firma garsi, kur vaizdo plokštės, kur kai sukūrė ten tą procesorių su ten kažkiek virš milijono tranzistorių viduje. Atsiprašau, ne milijonais, bet dabar pasiskaičiau Nvidia čipas. procesorius, jame yra 208 milijardai tranzistorių. Galite įsivaizduoti. Įsivaizduokim Delne. Yra YouTube, jisai į tą procesorių ar ten tą čipą išnešęs rodo. Nu, jis yra mažesnis negu delnas ir ten yra 208 milijardai detalių, mažyčių, kurios atlieka savo funkciją. Nu. Tai kokie protai turi kurti tokius dalykus? Ir koks darbininkas ar verslininkas ar vadovas tą gali sukurti? Niekas negali to sukurti. Neišsėdės vietoj. Nei darbininkas, nei verslininkas, nei vadovas negali sėdėti vietoj ilgai. Jie turi judėti. Tai brahmaniškos prigimties žmogus gali sėdėti 8 valandas kasdieną ir mąstyti. Ir jam nebus problemų. Nu. Tai jie va yra galvas. Tai va tokie yra patys pavojingiausi. Kurie sėdi, masto ir tokius dalykus sukurpia. Niekas negali perprasti. Ir jeigu tu neturi šalyje durų kšatrį, tokie gali paimti visą šalį. Nu. Tai dabar grįžkim prie Vrindavano. Prie Vrindavano. Bet tai ne ir mastai, žinai. Ir aš taip mastau, vat kaip išspręščiau gatvėj, va šitą visą bardaką. Kitaip nepavadins. Pirmiausia, išrenki iš gatvio karves, per kurias atsitinka daug avarijų. Tiesiog išrenki. Paskiri žemės plotą ir įsteigi gošalą. Nu. Čia yra kšatrių viena iš pareigų. Tai yra globot. Globot šalies gyventojus. Karves yra irgi šalies gyventojai. Miesto gyventojai, kaimo gyventojai. Žiūrint, kam vadovauja kšatrių. Toliau. Eismas. Ne? Tai pirmiausia, padaryčiau šaligatvius. Nėra tokio dalyko kaip šaligatviai. Vrindavane ekonomika klesti. Ten nuo tokios masės žmonių ten prekyba eina tolka ta, kaip sakyti. Nieks mokesčių nemoka. Nu, tai pradėk rinkti iš toloj bazaro, ten kur eina realiai tūkstančiais prekiauja į dieną. Jūs nepatikėsite, aš buvau Nepale, Katmandu. Užėjau paprastą lavkę. Nu, kaip sakyt, rusiškai. Kioskelį. Nu, tokia parduotuvėlė. Parduotuvėlės dydis 2 metrai ant 5. Toksai, va, stačiakampis. Į gylį. Nu, kaip, kioskelis, ne kioskelis. Nu, parduotuvėlė, kaip pas jos. Pilna nukabinta rudrakšum. Rudrakšas tai yra šyvos medžio tokias, va, kaip sėklas. Ten jos, aš irgi jas nešioju, jos turi labai stiprias savybės. Gali gerai veikti psichiką, kūną. Rudrakšom, pato šalagramą šylom, nu, religinėm prekim. Tulasi karoliais. Visokiais kitais, tokiais, vat, dvasiniam praktikom skirtais dalykais. Ir jisai man sako, aš kiekvieną dieną suprekiauju maždaug už 1000 eurų. Aš buvau šokiruotas. Sakau, tai ką jūs čia prekiaujate? Sako, pas mane didmena. Kiekvieną dieną po to, taip, jūs pažiūrėkit, tai Lietuvoje, kuris čia tiek suprekiauja, net Europoje. Vakar buvau loj bazarė, ten apie gongot ir tai iš vis nekalbu, kiek ten perka, bet yra krūva kitų parduotuvių, ten dievybių karunėlių parduotuvės, arba dievybių parduotuvės, arba parduotuvė Vikaš Pūdžian vadinasi, kur yra viskas ten, nu kaip garbinimui. Tai yra čiamaros, veduoklės, tūlasi krūvom krūvų privežta. Kreuklės pautimui, kreuklės maudimui, visokie sandalmedžio milteliai, nu, va tokie. Ten eina ir eina ir eina. Bet ten nieks kvitų neduoda, ten va taip, va, iš rankų į ranką tu perki ir... Tai dabar tu padaryk, nu, kažkokį paimk, ten, nu, 5% ar kiek, kažkokį tai mokestį paimk nuo viso šito. Iš karto į biudžetą kiek pinigų ateis, tu padarysi to šalygatvius. Nu. Ir atskirsi, po to padaryk to šalygatis tokius, kad ten būtų kokios nors turėklai, horizontalus, kad žmonės nelystų į tą gatvę, nes tu, kai važiuoji tą gatvę, tai labiausiai, ką gali atsitrenkti, tai žmogų, nes būna žmonės eina vidury gatvės, tiesiog priešai stovi ir tu tiesiog tarp žmonių, taip kaip tarsi kėgliai sustatyti, tarp jų turi išlaviruoti. Tai gerai, tu važiuoji ten su kokiu mopedu, o kas važiuoja su mašina? Aišku, jeigu ten kažkas kažką partrenkia, užgauna, ten nieks daug nežiūri. Žinai, kaip sakyt, kai yra skrusdėlių, kokie milijonas skrusdėlių, tai jos kai lipa ten, kad kokio 10 žūsta, tai ten nieks nekreipia dėmesio. Tai tu atskirk, nu, elementarus dalykas, atskirk mašinų judėjimą nuo pėsčiųjų, taip kaip Europoje. Ir jau, kad ten nelystų tie indusai į gatves, daryk dvigubai platesnius šalygatvius. Ir dar pastatyk, kokie supranti, išilginius va tuos kokius barjerus, kaip prie gangos Haridvare, kad į tą gangą nepristų toliau. Ir viskas. Ir pastatyk policininkus, kurie reguliuotų. Aš ten vakar važiuoju, viens kits policininkas, kažką ten biški pamojuoja ir viskas, jis eina. Nes jis nemotivuotas, nes jo atlyginimas vergiškas ten turbūt. Plius karštis, netoli 40, o pas jį batai, odiniai, kelnes ir dar marškiniai. Tai tu pasiūk, kaip padaryk vasarinę kažkokią aprangą policininkui, pastatyk būdelės su kondicionierium, kad jisai įeitų, galėtų, kaip pasakyti, atsišaldyt, atsivėsint per pertraukėlės. Nu, pastatyk jam kokią sulčio aparatą, žinai. Ir kasdieną skir po kilogramą vaisių, kai jisai sulčiasi, nu kažką tokio. Nieko. Tai aš galvoju, tai ką veikia šitie vadovai? Ką jie veikia? Čia yra bardakas, visi spjaudas nuo to bardako. Na. Tai va, aš, kaip pasakyt, po to dėl tų žmonių srautų, tai aišku, čia jau nieko nepadarysi. Čia jau nieko nebepadarysi, jau tų žmonių, kad baktų daugėja, tai gerai, bet bent jau atskirtų. Ir, kaip pasakyt, labai gerai, va, kas padaryta, jau centrą tų neleidžia šitų benzininių rykšų. Ir degalais varomų rykšų, tai viški pagerėjo, bet vis tiek užteštumas dar baisus. Be abejo, kažką tai priimčiau, turbūt bauduočiau labai stipriai tuos, kurie pardavinėja teisės. Pastatyčiau policininkų, kurie stebėtų eismo taisyklės ir tiesiog baustų. Baustų vieną pokį, važiuoji be šalmo, bauda, nerodai posakį, bauda, važiuoji priešais juostą, vat kaip jie būna, tu važiuoji ir priešais tave atvaro. Džipas koks, supranti, kur tu tave nutrenktų kaip pukelį. Va tokius va. Na. Tikrinčiau, ar turi teisės. Mažinčiau tą teisų nupirkimą. Ir technikinį įvešiu. Kas 2 metus. Nežinau, ar ten įvesta, bet aišku, viskas su korupcija praeinama. Nes ten pusė transporto garantuoju iškart iškristų. Nepraeitų jokios technikinės. Nes rykšos, kurios važiuoja ten jau ir ne centre, bet prie centro. Taigi ten eina juodi dūmai. Ir viskas. Čia tiesiog gali sutvarkyti. Nu, kai pradėtum bauduot, per pinigus vakirst, ką labiausiai bijoma. Viskas. Visą miestį išstatyčiau šiukšlių dėžės ir bauduočiau tuos, kurie mėto šiukšlės. Viskas. Policininkam pakelčiau 2 gubai algas ir dar sukurčiau komandą žmonių, kurie tikrintų policininkus ar jie ima kišius. Nu, tada visi bijotų tų kišių imti. Nes policininkai, jie yra ką? Jie yra kšatriai. Bet jie yra paperkami, jie yra degradavę kšatriai. Nu. Ką be padarytum, gali duoti policijai kišę ir tu, nu, būsi, kaip pasakyti, atleistas. Ir aš vakar važiuoju, kosiu nuo to dulkių, ten čiaudėjų, vos kvėpuoju ir baisiniam strese. Ir mašiau tom tam, kur yra kšatriai. Ir po to man į klausimą atsakė. Vienas vietinis pradžiabasis parduotuviai, užėjau, tokia gera parduotuvė yra prie Loibazare, Gauranga incens vadinasi, gorango smilkalai. Tai yra turbūt viena iš nedaugelio parduotuvių, kur dirba sažiningas žmogus, ten jie gamina aliejus, gamina savo smilkalus, turi savo kamfarą ir turi labai gerą sandalmedžio pastą su šafrano, kur galėjo aukoti ir dėti savo ant kaktos labai labai švari, be chemijos, nes taip nusipirki paprastą sandalmedžio pastą, uždedi ant galvos, tai greužia odą ir negali nusiplauti. Iškiai chemijos yra. O tą uždedi, vėsina, negreužia ir greit ir nusiplauna. Tai devybių garbinime labai gerai. Nu, tai nesvarbu, žodžiu, aš pasižiūrėjau ir pasakė, sako, Vrindavanas tapo toks galvos skausmas tapo. Kad sako, nu, nebeįmanoma, žinai, pats vietinis žmogus. Ir jis sako, yra tokio korupcijos lygis. Tokio, jis sako, va šitų valdininkų, kurie čia Vrindavaną valdo, Mathūrai, taip, toks korupcijos, sako, niekas nesisprendžia. Nu, kažkur tie pinigai išeina surinkti. Kairialiai turėtų būti miesto gerovė. Investuojami, kad ir tie šalygotviai daromi, šviesoforai daromi. Tai policijos pajėgos stiprinamas, šiukšlių surinkimas, šiukšlių apdirbimas. Taigi čia yra daug dalykų, kur iškart pakeistų atmosferą pačiam Vrindavane. Tai va, tai ir jisai pats pasakė, tokia korupcija. Ką reiškia korupcija? Reiškia sėdi žmonės arba kšatrijai, nešvarus arba vaišiai, nešvarus, kurios papirkė. Ir jie viską daro, žinai, už pinigus, ką reikia. Na, ir visi kiti kenčia. Tai vakar vat važiuoju ir klausa, skurdingo kšatrijai. Čia užtektų vieno žmogaus, doro kšatrijai. Su komanda. Čia per metus tam Vrindavane tiek galėtum pakeis, kad ojojoj. Tai aš tai iš vis, bent būna loj bazarė, eini su motociklais važiuoja, su mopedais, aš iš vis neleisčiau važiuoti. Tik tiem, kas turi parduotuvėlės, kad prekės prisistatytų. Nu. Nes ten realiai yra, nu, kaip prekybos rajonas. Ten net negyvena. Gal ir gyvena. Šalia kažkur aikštelės prie mūnos daryti, nežinau. Bet ten yra baisu, eini tom gatvelėm, pilna žmonių ir dar tarp tų žmonių. Kaip sakyt, brenda įrėsi motociklas koks nors. Nu, siaubas. Yra ir kitų šalių praktika, aš taip tik spontaniškai pašnekėjau, bet kad taip jaučias, kad nėra rankos, žiauriai jaučias. Tai ir klausiu, kur kšatriai dingo. Dabar kas gali prikviesti kšatriai į žemę? Prikviesti kšatriai gali tik kšatriai. Ir šeima kšatrių darbinga gali pikviesti darbinga kšatrių. Vienas žmogus darbingas, at kaip mes turime Aditya Nathą, Uttar Pradesh'o vadovą. Uttar Pradesh'e gyvena turbūt daugiau žmonių negu Amerikoje. Nu, valstija. Tai atėjo Aditya Nathas, tai labai daug pagerėjo Uttar Pradesh'e dalykų, labai. Kiek buvo, tai kiek dabar, tai yra tikrai stipriai padirbėta su korupcija, nors jos yra daug, bet tiek, kiek buvo anksčiau, pasakoja vietiniai, tai stipriai padirbėta su musulmonų išpoliais, su daugu. Jis yra vienuolis, bet yra kšatrijas. Šaivas, raudonus, nešioja drabužius, sadu jis yra. Ir atėjo, jau antrą kadenciją eina Narendra Moody's, o ten yra brahmanas. Su kšatriškom priemaišu. Jis irgi yra sadu, vienas ir šeimos neturi, dirba ten po 15 valandų dėl šalies. Yra Aditya Nathas. Tai va tie du dar saugo Indiją. Bet jie vėlgi, kaip tas man parduotuvės, jis sako, nu jie yra tik po vieną, nu ten jie su savo partijom, bet tai kiek yra žmonių, kokios struktūros. Taip sakant, ta kali jūgos, tos pikžalius, jų yra tiek daug, kad jeigu kokie gražos augalėliai išdyksta, tai jos stengiasi juos suvalgyti. Tai va dabar mūsų ta vaišnavų kultūra, jinai yra, kurią propaguojam, jinai yra labai svarbi žemės ateičiai. Jeigu tu pats praktikuoji, meldiesi Dievui, tai tavo šeima ir ateina irgi atitinkamai švaresnės asmenybės. O jeigu tu dar prieš pakviesdamas vaiką padarai viską taip, kaip šventrašiai rekomenduoja, tai yra kartoji šventą vardą tą dieną, tai po to pradedi tą vaiką dvasiniai, tokioj sąmoniai, tai tuo labiau ateis švaresnė asmenybė. Be abejo, gali ateiti ir visokių, kaip pas Prabhupada šeima juk atėjo. Irgi tokių sunų, kurie po to įskona į teismą davė ir norėjo Prabhupada sukauptą turtą pasiimti. Visko gali būti, bet visumoj daugeliu atveju tai švari asmenybė. Po to ta viena švari asmenybė gal taps toks kaip Narendra Mūdis, kaip Aditianatkas, jogi Aditianatkas. No. Ir jie pakeis milijonų žmonių gyvenimus, kaip dabar daro šitie du žmonės. Jie keičia milijonų žmonių gyvenimus. O galbūt ateis tokia būtybė, kaip va, neminėsiu vardų, pasaulyje mes turim tokių šalių lyderius, kuris skriaudžia kitus milijonus. No. Tai va, yra apie ką pamąstyti kartais tavo gyvenimas. Ir tavo sukurtas produktas, sakykime, pakviestas ir išaugintas vaikas, tai yra vis tiek, kad ir kaip skambėtų, tai yra įnašas, taip, produktas, visuomenė, įnašas, dovana. Tas viens vaikelis, kuriam tu užpakalį valiai, žinai, ir nemegoji naktį, jisai po to gali keisti milijonų žmonių ar tūkstančių žmonių gyvybės, gyvenimus. Ant kiek yra svarbu savo gyvenime tą praktikuoti. Ir ant kiek svarbu yra skleisti tą žinias, kad žmonės po biškį atsibūstų, atsipeikėtų ir suprastų, kad čia, žinai, vaiką reikia planuoti, reikia melstis, tu negali apsvaigęs nuo alkoholio, ten dulkintis lovą ir po to gimsta vaikas ir jau džiaugiasi, kad vaikas atėjo. Nu, tu ne šitaip, nu, net gyvuliai santykiauja neapsvaigę. Žmonių lygis yra dar žemesnis negu gyvulių. Nu. Tai va, tai jeigu mes tą žinią skleisim, patys savo gyvenime taikysim, tai yra tikrai tikėkime šviesesnio rytojaus, galime tikėtis. Bet jeigu mes netaikysim tų, kaip mes sakėm, vedinių žinių ir tos vedinės kultūros, nekultivuosim, tai mes nesitikėkim jokio geresnio rytojaus. Ir kai sako, jeigu tu nori padaryti įnašą į šią žemę, tai pirmiausia savo gyvenimą koreguok. Ir tai, kad tau pasiteisinu, dalinkis su kitais, dalinkis. Nu. Tai yra labai svarbu. Tada mes galim tikėtis gerų palikonių. Ir tie geri palikonių sukurs geresnį ateitį. Juk jie eis į pozicijas. Jie eis į visas pozicijas, tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek švietime, tiek sveikatos sistemoje, tiek teisingumo sistemoje. Jie eis. Jeigu jie turės tvirtą vertybinę skalę, jie padarys kažką. O jie turės tvirtą vertybinę skalę, tvirtas vertybės, jeigu tu turėsi kaip tėvas ar mama tvirtas vertybės. Nes šiais laikais, kad kažkokį teisingumą įvykdyti, jau ko, bet baimės turi neturėti. Turi turėti labai stiprias vertybės. Ir remdamasis į tas vertybės turi išgyventi ramybę. Ir bebaimiškumą. Nes kai žmogus turi vertybės, jisai į jas remdamasis į savo vertybinį pamatą, jisai nurimsta. Jisai baimė nueina. Net jį kai kada ir atakuoja ar puola. Tai va, tai ką mes galime matyti, žinai, iš to va Vrindavano, kad Kali Yuga labai stipriai bando apgaupti ir šaknytis. Bet tuo pačiu metu ir atsiranda sluoksnis praktikuojančių žmonių, kurie labai stipriai praktikuoja. Tai vat noris tik palinkėti toliau praktikuoti ir sekti vaišnavų kultūrą. Gyvent palei tos dorybės gunos principus. Ir mes neįsivaizduojam, jeigu taip gyveni, kiek naudos tu gali atnešti po to sociumui. Kiek naudos gali atnešti. Labai daug naudos. Tu niekad nežinai, kokį poveikį padarys tavo vaikas užaugintas, tavo žodis pasakytas, tavo veiksmai darbe, tavo veiksmai šeimoje. Jie turi labai ilgas pasekmes. Būna vaikai, kai miršta tėvai, jie atsimena, staigiai pradeda atsiminti, kaip tėvai jiem ką mokė, ką pasakojo, arba kai jie išeina vieni atskirai gyventi, stipriai atsimena ir jie paleitai savo gyvenime vadovaujasi. Ir jie paleitai elgesi ir kuria vėl to veiksmus tam tikrus, gerus ar blogus. Mes niekad nežinom, ką mūsų veiksmas ar žodis, kokias turės tolimas pasekmes. Bet jeigu mes darome, tas gali būti pačios neįtikėčiausios, man, vat, kaip sakyt, sugavęs tokių laiškų, kai žmonės, ne tai, kad save pagirt, bet kad iliustruot. Kad iliustruot. Gavęs buvau laišką iš žmogaus, kurį paskaitų klausimas YouTube'ai dėjau tas paskaitas ar puslapį, neatsimenu, sustabdė nuo savižudybės. Tai sakykime, vat, aš kažką ten šneku, taip, aš nežinau, kas ten vyksta. Aš praktiškai atgalinio ryšio negaunu iš klausytų. Aš net nežinau nei, kas klauso, nei kiek tų žmonių klauso. Nu, nieko ten. Google analitiką kartais ten retai pasižiūriu, iš kokių šalių klausosi. Tai yra ir iš Kinijos, ir iš Amerikos, ir iš Anglijos, ir iš Europos, iš Skandinavijos rodo. Tu nežinai, kur jinai eina ta informacija, tu paleidi, po to, ką jinai daro, tu nežinai. Bet po to gauni vienus ar kitokius laiškus, esu gavęs iš Kinijoje gyvenančių lietuvių. Kinijoje. Klauso. Įsivaizduoji. Tai, nu, taip, čia tik iliustruoju. Taip, kad mūsų kažkoks geras veiksmas, gera intencija, jin gali labai daug ką keisti, bet svarbu daryti. O ten jau rezultatą lems Krišna. Ir tas rezultatas, kaip ir sakau, gali būti labai labai neįtikėtinas. Bet jeigu tu čia į Tanios misiją dalyvauji ir stengias kleistą žinias ir stengias aplamai vedinti tos vaišnaviškus principus savo šeimoje taikyti, su vaikais, viską, tu padarysi labai didelį įtaką tolimesnei žmonijos evoliucijai gyvenime. Ir kai daug tokių žmonių darys įtaką, tai įtaka stiprės. Nes labai greit mes galim pastebėti, labai greit demoniškai įtaka stiprėja. Tiesiog, kodėl jinai labai greit stiprėja? Dėl to, kad jie mato, kad labai greit žmonės bunda. Yra tam tikros planetos atėjusios, poveikį daro. Nu, yra labai stiprus prabudimas vyksta. Jisai nevyksta toks greitas, kaip mes norėtume, bet jisai vyksta. Netgi jau ten labiausiai apsisapnavę žmonės jau būna, mano nuostabai jau kažką tokio pasako, žinai, gal čia tas tą daro, ta sistema tą daro, ta partija tą daro, jau traškanos, kaip sakyt, iš tų akių lipa lauk, krenta. Kur būdo neįmanoma, neįmanoma įtikinti. Nu. Kai buvo su korona, neįmanoma įtikinti, dabar tyli žmonės, suprant? Jau niekas nebešaukia, aš esu educated, vaccinated. Ne? Dėl tam tikrų partijų veiklos, kur buvo labai dideli pasiekėjai, dabar jau mato, kad čia kenkimas vyksta, suprant? Tyli jau, suprant? Bunda. Bet ne tokiais kiekiais, nes televizorius daro savo įtako televizorininkų, kurie turi savo sadaną ir kasdieną tą sadaną atlieka, tai yra prie televizorijos prabūna. Jų yra daug. Na. Tai vat, vyksta karas ir jeigu norint tą karą laimėti, iš tikrųjų vyksta karas. Informacinis karas, iš tikrųjų. Informacinis. Teorijos viena kita bando greu. Reikia tapti stipriu savo pasaulėžiūrai, savo teorijai. Gyvenimiškai ją pritaikyti ir tada jau kai kalbėsi, tai jėgais, nes kalbėsi iš patyrimo. Tu vegetaras esi daug metų, tai tu gali šnekėti. Skersai išilgai apie tave tą vegetarizmą. Jeigu tu esi blaivininkas, tu gali kalbėti labai išsamiai apie blaivybę, kokią naudą duot. Jeigu tu stengias kontroliuoti seksualinį gyvenimą, tu labai gali stipriai išnekėti, ką reiškia seksualinė energija, kokią jinai jėgą turi. Jeigu tu meldiesi kasdieną, tu gali labai realizuotai išnekėti, kodėl melstis yra išmintinga. Na, jeigu tu jauti Dievo poveikį savo gyvenime, tu gali apie Dievą ir išnekėti. Nu, apie karmą, apie reinkarnaciją, viskas nuo tavo patirčių priklauso. Žmonės intuityviai klausosi, ypatingai tą, kaip Prabhupada sako, yra nekalti, kurie tiesiog yra suklaidinti. Jie nėra ateistai, jie nėra pavyduoliai Dievo, jie tiesiog yra, kaip Prabhupada vadina, nu, nekalti žmonės, tiesiog suklaidinti. Jie, nu, tokie, neįtiki, gal vedui biški tiki, bet jie neskiria tam laikui, nesusimasto. Tai va, kai su tokiai išneki, realizuotai išneki, juos paliečia. Nes jie giliai vidui jaučia, kad yra teisybė. Tai va, jeigu mes norim keisti ateitį, tai bandykime kuo daugiau implementuoti, integruoti, kaip sakyti, savo gyvenimą vaišnaviškų praktikų. Ne tik dvasinių praktikų, bet ir sveikatos srity, psichologijos srity. Taip, kitose srityse. Ir dalinkimės. Ir tai veiks. Va. Ir ateis laikas, kai atsiras ir tų kšatrijų, kurie ateis kažką gero nuveiks. Nes dabar tikrai labai jų trūksta. Labai labai trūksta. Visų prigimčių žmonių švarių trūksta. Bet kšatrijų ypatingai trūksta, mano manimu. Radė, radė.